Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da 12. Mart'ta geçirilecek ýerki prezident saýlawlaryna 2 günden hem az wagt galanda Aşgabatda azyk önümlerinin bahasy bir neme peselýärkä, mundan bir ay ozal esli arzandan käbir haritlaryň nyrhlary gaýtadan ýokarlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň paýtagtdan habar bermegine görä 10. Mart'ta Altyn Asyr Günnoor bazarynda yerli kärhanalar tarapyndan öndürilen ýumurtanyň bir gutusy, ýagny 30 sansy 42 manada arzanlady. Mundan odol onun bahasy 45 manada deňdi.
Ardan haritlaryň arasynda şiireli içkiler, ýarym taýýar önümler hem bar.
Dip aşavatlı alcıların biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçımız bahaların arzanlamağı bilen bağlı yağdayın esasan hususi iyiçlikdeki yerli firmalar tarafından öndürülen haritlara değişli dinine hem ünsü çekiyar.
Häkimetler yerli önüm öndürücüleri haritların bahalarını arzanlatmağa mecbur ediyar.
Dip efirde adlandırılmasızlığını soran aşavatlı telekeçi aytdı. Türkmenistanın dürlü sevitlerinde şolsanda paytaqta haritların ardanlamağı adık üpçünçlüğünün qoğulaşmağı bilen bağlı yağday mundan 20 gün çemesi odol gözü iyilip başladı. 22. fevralda Livap velayetinin hususi eyçilikdeki dukanlarında adık ve senaat önümlerinin bahaları bir neme ardanlap olorun görünüşleri köpölüp başladı. Köp adam harit köptürlüğünü ve ardançlığını irkip prezident saylawlary bilen baglanyşdyrýar. Döwlet başlygyny Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly, prezidentlige kandidat Serdar Berdimuhammedow wagt etmek işleri tutuş ýurtda badalýarka häkimetler ilaty oňa ses bermäge çagyrýar. Habarçylarymyz bilen söhbetde şolýan ýaşaýjylar emeli döredilýän ardan adyk bolçulygynyň saylawlardan soňra ýitirim bolmagyna garaşýandyklaryny belleýärler.
Häkimetleriň saýlawdan soň adyk önümlerinin bahasyny şu derejede takla bilecek digiqati gumanı.
Dip aşavatlı alıcı aytdı. Habarçımız yaşayıcıların bu aladalarının arasında 12. Mart'ta geçirilecek irki prezident saylovlarına 2 günden hem az vaqt qalanda kəvir adı karitlarının bahalarının qaytadan qımmatla başlandığını hem havar veriyar. Sonku bir ayın devamında arzanlan ve daşarı yurtlardan import edilen 1 litr ösümlük yağının bahası 10. Mart'ta 32-33 manada qımmatladı. Bundan 3 gün odol onun bahası 27 manada da barabardy. Paýtagtyň teke bazarynda çorba taýýarlama üçin niýetlenen eti aýrylan sünkün 1 kilogramy 10 manatdan satylýardy. Soňky günlerde onuň bahasy 2 hese gymmatlap 20 manada ýetdi.
Onuň 1 kilogramynyň bahasy 10 manat bolmagynda galýar.
Dip paýtagtly alyjy aýtdy. Häkimetler ýurtda geçirilýän uly bayramçylyklaryň ýa-da möhüm siýasy wakalaryň öňü syýratynda adyk bolçulygyny, ardançylygyny we köpdürlügini döredýär. Döwlet dukanlarynda käbir gyt önümler peýda bolýar we bazarlarda bahalar peselýär. Şol aralykda telekeçiler häkimetleriň bahalary arzanlatmak üçin özlerine basyş görkezýändigini we şeýlelikde olary öz ziýanyna söwda etmäge mejbur edilýändiklerini habar berýärler. Yönü bu ýagdaý gysga wagt dowam edip, bayramçylygyň ýa siýasy çäräniň ideýany aradan aýrylýar. Türkmenistanda indi 5 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda adyk önümleriniň döwlet dukanlarynda gytçylygy we bazarlarda gymmatçylygy emele geldi. Bu problemalar soňky ýyllarda hususanda pandemiýanyň fonunda hassa ýetileşdi.